Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 5. avgust. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Na početku najvažnije vijesti. Sedmo odlaganje usvajanja izbornog zakona je unutrašnje političko pitanje Crne Gore i Venecijanska komisija nema mandat da se u to miješa, saopšteno je iz te institucije. Vlada Kosova KFOR-u postavila 10 uslova kako bi podržala pregovore sa Srbijom. U NATO napadima na Libiju ubijen još jedan Gaddafijev sin. U Siriji ubijeno više od 2000 ljudi, izjavila Hillary Clinton. Izabrana nova premijerka Tajlanda, sestra Taksi. U emisiji između ostalog poslušajte kakva su tumačenja izjave predsjednika Vujanovića koji je podržao zahtjev opozicije za izjednačavanje srpskog i crnogorskog u školama. Jovan Vučurović iz Nove srpske demokratije.
I nismo shvatili da li se on zalaže za promjenu zakona o obrazovanju i zakonskom izjednačavanju srpskog i crnogorskog u obrazovnom procesu ili nam nešto slično, poput ministra prosvete, predlaže da će onoj djeci koja žele da uče srpski srediti da imaju predmet više od djece koja uče crnogorski.
Na dvogodišnjicu napada podgoričkog gradonačelnika i njegovog sina na urednika i fotoreportera Lista Vijesti, advokat Branislav Lutovac za dugotrajnu istragu krivi tužilaštvo.
Ono je po svaku cijenu željelo da od žrtve ovog postupka, glavnog i odgovornog urednika Vijesti, gospodina Jovovića, travestijom pravnih činjenica namjesti mu da je mjesto statusa oštećenog dobio je status okrivljenog.
Poslušajte kako je u Hrvatskoj obilježena godišnjica vojne akcije Oluja.
Gotovo minutu trajao je pljesak nakon što je premijerka Jadranka Kosor na obilježavanju Oluje u Kninu u prvoj rečenici spomenula generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, koje je kao sudionike zločinačkog poduhvata protjerivanja hrvatskih Srba Haški tribunal nepravomoćno osudio na visoke zatvorske kazne.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nova srpska demokratija poručila je danas da bez dogovora o izjednačavanju srpskog i crnogorskog u obrazovnom procesu i ispunjavanju uslova koje se odnose na državljanstvo nema izbornog zakona u Crnoj Gori. Pokret za promjene neće predlagati nova rješenja u vezi sa izbornim zakonom i ostaće do kraja dosljedan do sadašnjim zahtjevima, izjavio je potpredsjednik partije Branko Radulović. Iz Demokratske partije socijalista ponovo su pozvali predstavnike partija na nove razgovore kako bi se u septembru usaglasili stavovi povodom izbornog zakonodavstva. Radulović agenciji MINA kazao da iza tih poziva treba da stoje konkretna djela i iskrena namjera. Sedmo odlaganje usvajanja izbornog zakona je unutrašnje političko pitanje Crne Gore i Venecijanska komisija nema mandat da se u to miješa, saopšteno je Listu pobjeda iste institucije. Pomogli smo koliko smo mogli i sada taj problem treba da rješavaju država i crnogorski parlamentarci, poručili su iz Venecijanske komisije i apelovali da je neophodno što prije usvojiti izborni zakon kako se ne bi dovela u pitanje dinamika evropskog puta Crne Gore. Jedna vijest iz regiona, vlada Kosova ima 10 uslova koje KFOR treba da prihvati i ostvari u razgovorima sa predstavnicima Beograda kako bi vlada podržala sporazum KFOR-a iz Srbije, piše prištinski dnevnik Zeri. Taj list navodi nepotvrđene informacije da je prvi uslov deblokada puteva na sjeveru zemlje koji vode ka prelazima Jarinji i Brnjak, a koje Srbi blokiraju od dana kada su specijalne jedinice policije Kosova počele akciju na preuzimanju tih prelaza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske vlasti odgovorne su za pogibiju više od 2000 ljudi u akciji protiv antirežimskih demonstranata, izjavila američka državna sekretarka Hillary Clinton. Ona je ponovila stav SAD-a da je sirijski predsjednik Bashar al-Assad izgubio legitimitet i dodala kako Washington sa svojim saveznicima radi na mjerama za dodatni pritisak na Siriju. NATO napadima prošle noći ubijen je još jedan sin libijskog lidera Muamera Gaddafija, javila je agencija France Press. U napadima na grad Zlite na zapadu zemlje, NATO avioni noćas su ubili 32 lica, među kojima je i Gaddafijev sin Kamis al-Gaddafi. U libijskoj vladi za sad nema potvrde, osim što je državna televizija izvijestila da su NATO avioni prošle noći bombardovali civilne i vojne ciljeve. Kamis al-Gaddafi je predvodio specijalne snage koje se bore u Zlitenu. Tajlandska skupština izabrala je Yingluck Shinawatra za prvu ženu na položaju predsjednika vlade, nakon što je za nju glasalo više od polovine poslanika. Shinawatra nije imala protiv kandidata. Njen brat, milijarder Taksin Shinawatra, svrgnut je u državnom udaru 2006. i sada živi u egzilu. Osim tajlandskog, posjeduje i pasoše još nekoliko zemalja, među kojima je i crnogorski. I još jedna informacija, šefica vladajuće partije u Indiji Sonja Gandhi, za koju se smatra da je najuticajnija politička ličnost u zemlji, uspješno se oporavlja u Americi nakon operacije, izjavio je portparol vladajuće partije, precizirajući, ne precizirajući kakvu intervenciju je imala 64-godišnja Indijka italijanskog porijekla. Indijski časopis The Helka tvrdi da je Sonja Gandhi primljena u Njujorku u jednoj od najpoznatijih privatnih bolnica za liječenje raka u svijetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da li je izjava predsjednika Filipa Vujanovića kako u potrazi za kompromisom oko usvajanja izbornog zakona treba uvažiti činjenicu da većina građana govori srpskim, je nagovještaj popuštanja vladajuće koalicije prema zahtjevima opozicije u vezi sa statusom srpskog jezika u obrazovnom sistemu ili je to bio samo lični stav predsjednika države? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Funkcioner Nove srpske demokratije Jovan Vučurović ponovio je u izjavi našem radiju koji je to ključni zahtjev opozicije da bi uopšte razmišljali o davanju podrške novom izbornom zakonu.
Srpskim jezikom u Crnoj Gori govori ubjedljiva većina građana i potpuno je logično da on bude ravnopravan sa crnogorskim. Zato smo i tražili izmjene zakona o obrazovanju kako bi naše djece od 1. septembra mogle da se obrazuju na svom maternjem srpskom jeziku, jer bi sve drugo bilo neprirodno i nelogično. A takve situacije samo dovode do radikalizacije prilika u državi. Srbi nijesu manjine u Crnoj Gori i u takav status nas neće gurnuti bilo kakvi pritisci režima. Naši zahtjevi su vrlo jasni i pošteni. Većina građana govori srpskim jezikom i mi hoćemo da se to primijeni i u praksi kroz izmjene zakona o obrazovanju.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio jučer da treba poštovati Ustav, Zakon o opštem obrazovanju, ali i građane koji govore srpski i na kraju da treba usvojiti izborni zakon. Vujanović je uvažio argumente vlasti da Ustav takav zahtjev opozicije ne dozvoljava, ali je uvažio i stav opozicije da je srpski jezik realnost u Crnoj Gori i da treba poštovati lingvističku zastupljenost jezika u Crnoj Gori, kao i da u okviru te tri konstante i vrijednosti treba naći način da se taj problem riješi.
Značajan dio građana Crne Gore iskazao potrebu da govori srpski. Mi sad možemo da kažemo da to nije dio izbornog zakonodavstva i da to nije tema. I nije. Zaista nije. To se s aspekta nekog političkog očekivanja možda i nije moglo očekivati, ali opozicija je to istakla kao svoje očekivanje. To je njihov politički stav. Da li će im on donijeti korist i štetu ili štetu, vrijeme će pokazati, ali mislim da su u okviru tog stava, ako se hoće dobiti dvotrećinska većina, mora nalaziti kompromis.
Na u opoziciji traže od predsjednika države da pojasni svoj stav. Jovan Vučurović iz Nove srpske demokratije.
I nismo shvatili da li se on zalaže za promjenu zakona o obrazovanju i zakonskom izjednačavanju srpskog i crnogorskog u obrazovnom procesu ili nam nešto slično poput ministra prosvete predlaže da će onoj djeci koja žele da uče srpski srediti da imaju predmet više od djece koja uče crnogorski, gdje će moći skoro fakultativno da izučavaju srpski jezik i književnost kako se to omogućava nacionalnim manjinama. Dok predsjednik Vujanović ne pojasni šta je mislio sa svojom izjavom i nepotrebnom pričom o odlukama Ustavnog suda Crne Gore, ova njegova izjava ne znači ništa.
Da li izjava predsjednika Vujanovića, koji je potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista, nagovještaj popuštanja prema zahtjevima opozicije ili je to samo njegov lični stav? Njegov partijski kolega Miodrag Vuković nije želio da komentariše, no na pitanje da li je u međuvremenu bilo popuštanja prema stavovima opozicije kako bi se došlo do dvotrećinske većine za usvajanje izbornog zakona, Vuković odgovara.
Nije bilo nikakvo popuštanje jer nije bilo prilike. Da ja znam, razgovora još nije bilo, što je sa svoje strane problematično jer dani prolaze. Teško da oni mogu naći sagovornika, ne samo u DPS-u, nego kod bilo koga kome je do ustavnosti u ovoj državi, do odbrane ustavnog uređenja. Šta bi to značilo? Bacili bi ustav pod noge.
U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji, na poruku Vujanovića kako pored ostalog treba uvažiti činjenicu da većina građana govori srpskim jezikom, upućuju poziv predsjedniku da u priči o izbornom zakonu treba prije svega da poštuje ono što piše u Ustavu, a to je da je crnogorski službeni jezik, a ostali jezici u službenoj upotrebi. Šef medijskog centra Socijaldemokrata Mirko Stanić.
Za očekivati je da predsjednik države afirmiše Ustav Crne Gore koji je donijet u Skupštini Crne Gore dvotrećinskom većinom. A svaki dogovor koji je u skladu sa tim Ustavom SDP će podržati.
Skupština Crne Gore prošle godine usvojila je zakon o opštem obrazovanju kojim je crnogorski jezik uveden u obrazovni sistem. Taj potez vladajuće koalicije crnogorska opozicija nazvala je aktom progona srpskog jezika iz nastave u školama u Crnoj Gori, a godinu nakon toga opozicija je uspjela da u Skupštini spriječi usvajanje izbornog zakona koji je uslov za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. U vladi pak ne žele da prihvate zahtjev opozicije koja traži povratak srpskog jezika u obrazovni sistem kroz davanje statusa službenog jezika koji prema Ustavu ima samo crnogorski, dok je srpski jezik među četiri koji su u službenoj upotrebi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nastavljamo sa aktuelnostima u Crnoj Gori. Sindikat zdravstva najavljuje da će pozvati zaposlene na štrajk ukoliko naredne sedmice ne dođe do sastanka sa ministrima zdravlja i financija Miodragom Radunovićem i Miloradom Katnićem, čime je označen kraj strpljenja medicinara u iščekivanju rješenja za svoje materijalne probleme. Slušamo Esada Krsića.
Pogođeni ignorisanjem njihovih zahtjeva, zaposleni u zdravstvu upozoravaju da će, ukoliko se naredne sedmice ne sastanu sa ministrima zdravlja i financija, Miodragom Radunovićem i Miloradom Katnićem, organizovati štrajk. Na prethodna dva sastanka umjesto ministara dolazile su samo njihove predstavnice bez ikakvih ovlašćenja, kažu sindikalci. Predsjednica sindikata zdravstva Ljeljana Krivokapić je nakon jučerašnjeg sastanka izjavila da im je rečeno da je zdravstveni resor na godišnjem odmoru, a da im je iz Ministarstva financija poručeno da bi sistem bankrotirao ukoliko bi se za samo 1 euro povećale plate u zdravstvu. Našem radiju je u Ministarstvu financija rečeno da ne žele da se oglašavaju ovim povodom jer smatraju da bi izjavu trebalo da da neko iz Ministarstva zdravlja, odakle je danas bilo nemoguće dobiti bilo kakvu reakciju. U Ministarstvu financija su samo bili voljni da podsjete na svoj stav da zahtjevi medicinara nisu u skladu sa radnim zakonodavstvom. Predsjednica sindikata zdravstva Ljeljana Krivokapić kaže da ne razumije tvrdnju da za zdravstvo nema novca.
Ne možete me ubediti da ako imate da otpišete dugove Montenegro Airlinesu, da date kapu, da date željezare, narod u zdravstvu ne može više da nam veruje. Oni više ne veruju ni sindikatu ukoliko ih ne ubedimo da zaista naša prava moramo da ostvarimo na neki drugi način, a ne dogovorom. Mi razumemo krizu i na nivou države teret i tegoba, ali svedoci smo da svakodnevno se nekakve žive pare stvore. Jednom je vrijeme i da valorizujemo rad u zdravstvu.
Zdravstveni radnici su jedinstveni u svojim zahtjevima. Predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević govori o problemima ljekara čije se plate kreću od 480 do 500 eura i medicinskih sestara koje primaju između 280 i 320 eura.
Početkom 2010. godine povećani porezi i doprinosi za 7%, porezovanje topli obrok i regres na godišnjem nivou oko 150 eura, ukinuti prevoz, na taj način su umanjena primanja za 240 eura za zaposlene sa gradskog područja, do 900 eura za zaposlene koji putuju iz drugih gradova. Najavljeno je ukidanje jubilarnih nagrada i stimulacija, tako da je potpuno jasno da su naša ukupna primanja mnogo smanjena i iz tog razloga smo tražili razgovore sa predstavnicima vlade, odnosno predstavnicima Ministarstva financija, rada i socijalnog staranja, zdravstva i fonda zdravstva.
Najava štrajka medicinara obavezno otvara pitanje efikasnosti ovakvog vida pritiska, jer crnogorski zakon o štrajku visokim obaveznim minimumom rada skoro da onemogućava zdravstvene radnike da u značajnoj mjeri obustave rad. Ljekar i funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Novica Stanić ima svoje viđenje rješenja problema.
Danas se u Crnoj Gori jako teško živi. Na bijele mantile je inače pala ljaga, kako je to najkorumpiraniji dio društva. Imamo takav rigidan zakon koji onemogućava jedan djelotvoran štrajk i to će samo još dodatno omrznuti bijele mantile u Crnoj Gori. Ne vidim rješenje u zemlji u kojoj se vlast nije promijenila 20 godina. Znači, treba krenuti od temelja.
Predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević.
Podsjetit ću samo na štrajk iz 2008. godine, da smo mi tada ipak uspjeli da zarade povećamo prosječno odmah, neposredno nakon štrajka za nekih 17% i uz neke mjere koje su najavljene da će se desiti posle štrajka, znači umanjenjem poreza i doprinosa početkom 2009. godine i uvođenje zaštitnog koeficijenta od 3%. Zarade su, znači, u odnosu na period prije štrajka bile oko nekih 25% povećane. Tako da je ipak to imalo određeni efekat na zaposlene, a nadamo se i ovog puta da će se to desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tačno su dvije godine od napada podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoša i njegovog sina na urednika lista Vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića, a povod je bio to što su fotografisali gradonačelnikov nepropisno parkiran automobil. Ono što je obilježilo ovaj slučaj je dugotrajna istraga koja je okončana tako što je tužilaštvo između ostalog okrivilo tada teško povrijeđenog urednika Jovovića da je i on bio napadač. Šta uoči suđenja u septembru, kaže advokat Dnevnika Vijesti Branislav Lutovac.
U ovom predmetu postupak istrage je trajao skoro dvije godine, a po zakonu trebao je da se završi u roku od 6 mjeseci. Za to je zasluženo isključivo tužilaštvo, koje je impresionirano personalnošću učesnika ovog postupka, a posebno gradonačelnika Mugoše. Ono je po svaku cijenu željelo da od žrtve ovog postupka, glavnog i odgovornog urednika Vijesti, gospodina Jovovića, travestijom pravnih činjenica namjesti mu da je mjesto statusa oštećenog dobio je status okrivljenog. Taj postupak ja sam nazvao pravnom parodijom. Još nije sam dobio poziv za suđenje, iako sam od PR-a osnovnog suda u Podgorici preko sredstava javnog informisanja dobio obavještenje da je proces zakazan za 7.9. i da će da sudi predsjednik suda. Indikativno je to što predsjednik suda, od kad je izabran, do sada ni u jednom krivičnom predmetu nije sudio kao prvostepeni sudija, već je samo radio po žalbama u vanpretresnom vijeću i odlučivao. Da li će ovaj postupak biti promocija vrijednosti pravde ili će to biti još jedan primjer zavisnosti i nesamostalnosti crnogorskog sudstva, ostaje da se vidi. Ja u ovom trenutku, sagledavajući odnos svih državnih organa, počevši od uprave policije pa preko tužilaštva do pojedinih istupa istražnog suda, nisam preveliki optimist.
Kaže advokat Branislav Lutovac. Fizički napadi na novinare i imovinu medija koji nisu po ukusu vlasti već godinama nisu rijetkost u Crnoj Gori. Ti slučajevi ostaju uglavnom nerasvjetljeni ili se istraga okončava u fazi u kojoj se ne daje odgovor na pitanje ko je stvarni naručilac napada. Time se bavio Petar Komnenić.
Istraga oko spaljivanja troje službenih vozila Dnevnika Vijesti do danas nije dala rezultate, a nadležni su bili požurili da saopšte da se radi o izolovanom incidentu, što je naišlo na oštre reakcije uredništva, koje tvrdi da se na taj način priča razvodnjava i gura pod tepih. Iskustvo govori da su i druge istrage u slučajevima sa mnogo drastičnim posljedicama dale gotovo nikakve ili vrlo površne rezultate. Nakon punih 7 godina od ubistva Duška Jovanovića iza rešetaka se nalazi samo jedan izvršilac, dok su njegovi partneri i eventualni nalogodavci na slobodi. Prvi čovjek Podgoričkog dana, Mladen Milutinović, kaže da i pored brojnih obećanja državnih organa da daju sve od sebe, situacija ni danas ne izgleda mnogo bolje.
takozvani organi stalno govore da je sve u toku, međutim taj njihov rad i to što je u toku traje godinama i godinama, na kraju imamo i stalno se ponavlja da kad god mediji bilo koju društvenu temu detaljno razrade i prikažu, odmah dođe do nekog jačeg narušavanja imovine i ugrožavanja života novinara u Crnoj Gori. Znači, ništa se nije izmijenilo na bolje.
Podgorički advokat Vladimir Čejović kaže da napadi na novinare i imovinu medija predstavlja ogroman problem i da Crna Gora ne može dalje ako ne riješi te slučajeve.
Ovakva dešavanja, po mom mišljenju, predstavljaju direktan udar na temelje države. Mislim da mediji i novinari zaslužuju jednu posebnu pažnju, jednu posebnu zaštitu i zbog toga što po mom mišljenju se dira u osnovna prava i slobode, a to je pravo na informisanost, da bi po mom mišljenju tu i pored policije bilo mjesta da se uključi Agencija za nacionalnu bezbjednost, jer to po mom mišljenju prevalizilazi unutrašnja pitanja i ovo što se dešava može da predstavlja veliki problem i na spoljašnjem planu.
U dnevniku vijesti čiji je direktor Željko Ivanović brutalno pretučen nakon proslave desetogodišnjice tog lista i čiji je današnji glavni urednik završio na operacionom stolu nakon pokušaja ekipe da fotografiše nepropisno parkirano vozilo podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, kažu da je u Crnoj Gori stvoren ambijent u kome je legitimisano prebijanje novinara koji nijesu po mjeri vlastodržaca. Glavni odgovorni urednik vijesti Mihajlo Jovović.
Ako mediji nešto urade čak i pogrešno, postoje zakonske mogućnosti, sud i tako dalje, i oni mogu da ostavi svoje prava. Ali ovdje je ključno što država nije ništa uradila da je te napadače. I ja se pitam zašto, makar što se tiče prethodne vlade, znam zašto. Zato što im nije bilo u interesu da to rade, jer im nije odgovarala etika i mislili su da će na taj način neotkrivanjem tih napadača učiniti upravo to, da naprave ovakvu atmosferu u kojoj je to moguće. Sjećam se sad samo izjave bivšeg premijera koji je rekao da medijsko nasilje rađa fizičko nasilje. Čak i da ima medijsko nasilje, on to ne može da kaže, jer stvarno time opravdava te napade i čak i poziva na takve napade.
Novinar Tufik Softić pretučen je na pragu porodične kuće u novembru 2007. Sa Čekuša ga je stigla nakon što je počeo da piše o organizovanom kriminalu u Beranama. Prebijanju je prethodilo nekoliko prijetećih poruka. Napadači do danas nijesu otkriveni, a Softić kaže da živi u nespokoju.
Nije prijatno živjeti sa tom činjenicom, živjeti toliko godina u jednoj maloj sredini. Ja sam se pomirio davno sa činjenicom da se istraga u mom slučaju više ne vodi, da se tu vjerovatno više ništa ne radi, volio bi da me neko ubijedi da to nije tako. Za mene je poslao sve besmisleno jednog trenutka kada sam shvatio da su se policijske aktivnosti svele na to da s vremena na vrijeme mene zovnu na razgovor i pitaju jesam li se nečega sjetio. Prosto to je bilo besmisleno. Ja sam prekinuo komunikaciju sa policijom, rekao sam im vrlo otvoreno da ću doći na neki novi razgovor, jedino ako oni imaju meni nešto novo da kažu.
Mihajlo Jovović smatra da u pojedinim slučajevima postoje debeli razlozi zbog kojih navodna uporna istraga ne daje rezultate.
Ja mislim da je neki od ovih napada organizovan od krugova veoma bliskih vladajućoj klasi, uključujući i neke krugove bliske organizovanog kriminala ili same mafijaše. Jer svako krivično djelo koje ima neke veze sa državom ili sa vlašću ili sa kriminalnim krugovima bliskim vlašću, uvijek je to bilo rješavano nakaradno ili nikad nije riješeno, ili su se javili dobrovoljci koji su trebali da zadovolje formu. Takav je slučaj bio Željka Ivanovića.
Jovović kaže da je kao novinar godinama sa profesionalnom skepsom istraživao slučajeve u kojima su se ljudi žalili mediju u kome je radio na namještaljke i zloupotrebe državnih organa. Nakon što ga, kako kaže, tužilaštvo žrtve napada uporno pokušava preobratiti u napadača, promijenio je mišljenje.
Smiješne su mi izjave svih zvaničnika koji kažu da u Crnoj Gori postoji vladavina prava, da su u Crnoj Gori svi jednaki pred zakonom, da je Crna Gora demokratska država. To je jednostavno za smijanje.
Ima i onih koji su nakon rasvjetljenih napada na njih napustili profesiju, poput sportskog novinara Mladena Stojovića, koji je brutalno pretučen poslije razgovora za srpsku televiziju B92 o fudbalskoj mafiji. Tufik Softić kaže da nije imao izbora.
Da, ako bi vi mene pitali zašto sam ja ostao u novinarstvu, ja prosto bih mogao samo da vam kažem da je to profesija koju jedino znam da radim, da ja ne znam drugi način da zaradim hljeb, zato sam se školovao, trudim se da budem slobodan, mislim jednostavno da čovjek u onog trenutka kad prestane da se bori za svoju slobodu, da prestaje da živi autentični život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I do kraja emisije Region i svijet. U Kninu se obilježava 16. godišnjica od hrvatske vojne akcije Oluja. O tome izvještava Eni Zebić.
Gotovo minutu trajao je pljesak nakon što je premijerka Jadranka Kosor na obilježavanju Oluje u Kninu u prvoj rečenici spomenula generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, koje je kao sudionike zločinačkog poduhvata protjerivanja hrvatskih Srba Haški tribunal nepravomoćno osudio na visoke zatvorske kazne. Ona je kazala kako je Oluja bila pobjednička, pravedna i časna i počast tisućama poginulih, ranjenih i prognanih u agresiji na Hrvatsku.
Nikada nećemo prihvatiti da nam se predbaci u naše pobjede. To su bile pobjede demokracije i slobode nad velikosrpskom Miloševićevom politikom agresije, razaranja i mržnje. Domovinski rat je bio pravedan, obrambeni i osloboditeljski, a zločinački pothvat planirao je i proveo Milošević i njegovi pomagači. Bilo bi dobro da i naši susjedi razumiju da su upravo ovdje slomljeni zubi tiraninu, a time je i njima otvoren put u demokraciju.
Unatoč svim strahotama koje je proživjela, nastavila je premijerka, Hrvatska njeguje suradnju i suživot sa susjedima i ponosna je na svoje manjine.
Mi jesmo i uvijek ćemo biti Europljani u najboljem smislu te riječi. Zločin je zločin, ma s koje strane bio počinjen i bez obzira u koje doba povijesti bio počinjen. Krivci moraju biti privedeni u pravdi. Radilo se o ratnom zločinu, ratnom proviteljstvu ili korupciji.
Premijerka je u prilično predizborno intoniranom govoru nekoliko puta spomenula i pokojnog predsjednika Tuđmana. Predsjednik Josipović je također Oluju nazvao legitimnom i pravednom obranom domovine.
U svojoj suštini blistava hrvatska vojna akcija ne smije biti dovedena u pitanje zbog nečasnih postupaka pojedinaca odgovornih za zločine protiv naših sugrađana srpske nacionalnosti. Zločin je zločin i treba ga kazniti. Žrtva je žrtva. Bez obzira tko je zločinac, tko je žrtva.
Josipović je dočekan sa nekoliko zvižduka. Nekoliko zvižduka dobio je i kada je kazao da su u obrani Hrvatske sudjelovali i brojni Srbi. Prvi komentari Kosoričinu retoriku razumiju kao predizbornu, ali upozoravaju da spominjanje Gotovine i Markača u situaciji kada Hrvatska ima monitoring do ulaska u Europsku uniju i nije najpametnije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I svijet. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso uputio je alarmantno pismo liderima eurozone zbog mogućnosti da se kriza sa europske periferije proširi prema središtu kontinenta. Strahuje se da bi Italija mogla biti prva među velikim kojoj prijeti bankrot, no ni Španiji ne cvjetaju ruže. Svjetske berze ponovo su uzdrmane. Više od Mirjane Rakele.
Vrijednosti dionica na svjetskim burzama nastavljaju padati i strahuje se da bi dužnička kriza u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama mogla isprovocirati novu globalnu financijsku krizu. Azijska tržišta su u padu samo dan nakon što je Njujorška burza imala jedan od najtežih dana u zadnje tri godine. Japanska Nikkei izgubila je 3,7%. Europska tržišta pretrpjela su slične gubitke. Na otvaranju burze frankfurtski DAX i francuski CAC pali su za više od 3%. Predstavnik frankfurtske burze Robert Halver. Danas ćemo imati nestabilno tržište. Tržišta traže rješenje, određenu politiku, no nje nema i to je glavni uzrok nestabilnosti. Kako bi se izbjegla nova globalna financijska kriza, predstavnici Japana i Kine pozvali su na široku suradnju. Japanski ministar ekonomije Kaoru Yosano izjavio je da je važno da oni koji odlučuju o ekonomskoj politici djeluju zajedno. Cijeli svijet je povezan kroz financije. Ono što se događa u New Yorku ili Londonu ne zadržava se samo u okviru tih burzi. Zato je važno da razmišljamo globalno kada govorimo o financijskom tržištu. Lideri Njemačke i Francuske Angela Merkel i Nicolas Sarkozy kao i španjolski premijer José Luis Rodríguez Zapatero danas će telefonskom konferencijom pokušati dogovoriti strategiju zaustavljanja širenja dužničke krize. Sastanak se održava samo dan nakon alarmantnog pisma predsjednika Europske komisije José Manuela Barrosa. Naime, Centar za ekonomska i poslovna istraživanja u Londonu u četvrtak je objavio da će Italija zbog rasta dugova najvjerojatnije bankrotirati. Neke zemlje su oslabile nacionalne valute, poput Japana i Švicarske, kako bi potaknule konkurentnost svojeg izvoza. Ministar vanjskih poslova Kine, Yang Jiechi, koji se nalazi u posjetu Poljskoj, pozvao je Sjedinjene Američke Države da prihvate odgovornu monetarnu politiku kako bi zaštitili dolarske investicije drugih država. Američka centralna banka u idući utorak će razgovarati o mjerama koje treba poduzeti kako bi se pospješio privredni rast, no analitičari upozoravaju da postoji opasnost novog uklizavanja Amerike u recesiju.
Samo toliko vremena je ostalo da vam se Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.